mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Un ayuntamiento por dentro y la función de un alcalde la han conocido esta mañana alumnado del Colegio Julio Camba de Vilanova de Arousa. Gonzalo Durán respondía a las preguntas y curiosidades que tenían los niños y las niñas. Hasta también le decían por qué no tenían ellos un huerto en el cole, que se lo ponía nada. En breve, el alcalde sí se comprometían a mantenerlo después. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE para Pontevedra y la Ría de Arousa. Vamos a hablar de más ayuntamientos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
PSOE y DNG llevan 28 años de socios en Pollo. ¿Lo que no hicieron en 28 años lo van a realizar ahora? En las próximas elecciones, tú serás el protagonista. Solicitamos el voto a los vecinos y vecinas que no quieran repetir tres alcaldes y que entiendan que Pollo necesita un cambio. Vota Ángel Moldes. Vota Partido Popular. ¡Vamos, Pollo!
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti. Porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos. 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. Ahora también en San Senxo y Meis.
Hola, soy Rafa Domínguez y me presento a las próximas elecciones municipales. Quiero una Pontevedra del empleo, una Pontevedra del deporte, una Pontevedra con mejores servicios públicos y una Pontevedra que no se olvide de sus barrios y de las parroquias. Propongo una ciudad deportiva, transporte público gratuito, más sitio para aparcar y, por supuesto, la reapertura de Reina Victoria. Si quieres un futuro mejor para ti y para los tuyos, te pido tu confianza y tu voto el próximo 28 de mayo. Toca cambio.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Tras repasar a actualidad de dos nosos concellos, hoxe en COPE contamos co alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Boa tarde, Silvia.
Está actualmente en Moraña en obras a Rúa Doctor Batallán e tamén a Rúa 3. Con estas xa se completaría a renovación de todo o centro.
Sí. Bueno, agrádame moito que me faga esta pregunta, Silvia, porque, bueno, quería falar un pouquiño tamén do casco urbano e en outra ocasión falaremos, pois, das parroquias. Bueno, hoxe quería falar un pouquiño sobre estas dúas obras que están agora mesmo en curso, que é a calle Doctor Batallán e tamén a Rúa 3, que estamos pues, finalizando pues, a renovación das aceras e máis o asfaltado. O que quero falar un poquinho do casco urbano, porque fai 2 anos e medio, cando cheguei aquí á alcaldía, pues, o casco urbano estaba un pouco antiguado e, polo tanto, pues, decidim poñer máis a obra para darlle pues, unha renovación. E neste caso, pues, renovamos pues, a Rúa 1, a Rúa 7, que vai hacia os colegios, unha obra moi importante, a Rúa 6, agora a Rúa 3 e a calle Doctor Batallán. Estas obras, aparte de renovalo, pois o que tamén era unha das cousas que eu levaba na mente era a accesibilidade. Por exemplo, a calle Doctor Batallán tiña unha parte moi estreita onde ni siquiera pasaba unha silla de rodas ou un carrito dun bebé. Bueno, pois estas cousas o que facemos é solucionalas, solventalas, para que calquer persona que teña un carrito dun bebé ou que teña que ir nunha silla de rodas poida sin non ter ningún problema de accesibilidade. Pero non só eso, senón o que quero tamén significar que o casco urbano é un pouco máis. Era un casco urbano que estaba un pouco antigo e, polo tanto, a modernizalo, pois vamos a completalo, pois completouse xa ca renovación do parque infantil que temos ali na Carballeira. Ahora mesmo vamos a renovar tamén xa o que está en Campelos. A Rúa 6 tamén se renovou e ahora vamos a continuar, xa está o proxecto en marcha para continuar hasta a Rúa 1. E a máis tamén quero significar que o casco urbano tamén hai que embellecelo, non? E polo tanto, pois puxamos maceteiros con flores, bancos e ademais ahora tamén vamos a renovar todos os contenedores que están pois xa antigos e, bueno, que algúns están deteriorados e, polo tanto, o que quero dicir con isto é que Moraña, o que fixemos é o casco urbano no que todos os veciños vamos aí, non solamente os que viven aí, sino os das parroquias, teña un aspecto agradable e bonito, pois non só para nós, senón para os que veñan aquí a Moraña a velo, e ao mesmo tempo, pois, xa digo, o casco urbano é un pouco que dinamiza a vida e incluso pois nas Navidades facemos pois outras actividades como pois no tempo da Navidad, que eu creo que este ano tivemos un alumbrado espectacular. Quero dicir que o casco urbano queda renovado, bonito e a próxima vez, se me deixa usted, falarei das parroquias.
Sí, do casco urbano, con todo este investimento, foi con recursos propios ou foi tamén moito traballo de conseguir subvencións de outras administracións?
Evidentemente, recurso propio temos pouco, porque, bueno, pois os concellos, a cantidad de recurso que nos queda é moi pequeno. Entonces acudimos a outras entidades, non, como a Xunta de Galicia, a Diputación e a calquer entidade que nos poida aportar cartos. Nós non temos dolor de que os cartos veñan de calquera administración. Nós o que queremos é as melloras para o pobo de Moraña e, sin dúda, conseguimos.
Tamén con investimento de outras administracións, neste caso da Xunta, está o plan, o obradoiro de emprego, que ademais se comparte tamén con outros concellos, que é unha das fórmulas para conseguir recursos, aliarse con outros concellos tamén con pouca poboación.
Bueno, efectivamente. Mire, en este caso, falando de obradeiros de empleo, falamos tamén de empleo en Moraña. O empleo en Moraña, bueno, pues a verdade é que neste ano concluímos cunha tasa de paro de 11,97, que é a máis baixa desde o ano 2006. Incluso polo ano 2013 chegamos a ter un 31,56 de persoas paradas de Moraña. Pero bueno, nós, eu que quería falar era que ahora mesmo temos un obradoiro de empleo en curso que está dando traballo a 10 persoas de Moraña e outras 10 de Valga. E o que quero significar é que ahora mesmo xa está o plazo aberto para solicitar outros dous obradoiros de empleo, un obradoiro para xóvenes e outro que se chama dual, que é para calquer tipo de persona. Co cal conseguiríamos unhas 20 persoas de Moraña e outras 20 do Concello de Valga que teñan empleo e que, ademais, durante este período de formación, porque ao final os obradoiros de empleo son períodos formativos, que teñan a posibilidad de ter un salario e, ademais, levanse un diploma que acredita a competencia profesional adquirida. O obradoiro de empleo que está ahora mesmo en curso pois foi fenomenal, porque nos permitiu facer unha serie de obras que son moi vistosas en Moraña. E quero destacar unha pois que están moi agradecidos os veciños, aínda que hai outras máis importantes, pero foi a colocación de bancos en todas as parroquias e a señalización da Vía Mariana, que foi espectacular.
Falando de emprego, falando da mellora do casco histórico, falemos de actividades tamén que facer a xente que vive no Concello de Moraña. Hai programación especial polo Día das Letras Galegas, supoño.
Sí, efectivamente. Antes de pasar a falar das Letras Galegas, quería decir que este próximo jueves pois xa van incorporarse tamén tres persoas máis ao Ayuntamiento de Moraña, das cales dúas son peores forestales e unha pois é un técnico agrícola, que, bueno, eso nos ve moi ben, porque, bueno, ahora mesmo estamos co das limpiezas e ademais co das limpiezas que teñen que facer as comunidades de montes, veciños, e el os vai asesorar. E falando das Letras Galegas, pois bueno, xa comenzamos o sábado pasado cunha obra de teatro que se chamaba O Furancho. O domingo fixemos unha caminata pola etapa 13 da Vía Mariana, que, como dixen, señalizamos, e este sábado teremos a presentación dun libro que se chama, que fala da historia dos arradeiros de Moraña e comarca, e ás 8:30 da tarde e despois teremos un concerto da banda de música Nova Lira, donde se interpretarán pezas pois dos compositores galegos. E non quero olvidarme de que mañán, miércoles, pois temos tamén un torneo que se chama o Torneo Cup no campo de fútbol do Buelo, no que participan 17 equipos de Pre-Benjamín, Benjamín e Alevins de Moraña, ademais de ayuntamientos limítrofes. Quero dicir que, bueno, pois nós ao dar Letras Galegas pois tamén temos actividade, como todas as cousas que se poida celebrar ao largo do ano.
E ademais de ter moitas actividades, tamén teñen sempre moita participación, que é o importante. Alcalde de Moraña, José Cela, moitas grazas por contarnos en COPE.
Moitas gracias a vostedes, Silvia.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Sabemos o que sí funciona. Funciona un equipo de persoas responsables, preparadas, con capacidade para dar solucións. Son Gregorio, candidato a alcaldía de Poio. O que funciona é gobernar polo interese de todos e todas, ter capacidade de chegar a acordos. Vota Partido Socialista, vota o Poio que funciona.
Bueno, pues antes de esa cita electoral tenemos la de las Letras Galegas. Entre las actividades destacamos el concierto mañana del grupo De Vacas en Carril, en Vila García. Más novedades, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.